Salom azizlar. Samariyalik ayol Isoning suv olishga hech narsasi yo'qligi haqida gap boshlaganida Iso unga "Borib, eringni bu yerga chaqirib kel" dedi. "Mening erim yo'q", dedi ayol. "Erim yo'q deb sen to'g'risini aytding", dedi Iso. "Sening 5 nafar ering bo'lgan. Hozirgisi ham ering emas. Sen to'g'risini aytding." Shu gapi bilan Iso ayolning shaxsiy dunyosini batamom fosh etgan edi. Xudo insonni o'zgartira olishi haqidagi yaxshi xabar xushxabardir. Bu xushxabar har qanday insonning dardiga malham bo'la oladi. Shuning uchun biz birovga xushxabarni targ'ib qilganimizda avvalambor suhbatdoshimizning dardini bilishimiz kerak. U bizga o'z yuragini ochib dardini aytishi uchun kerakli shart-sharoit yaratishimiz darkor. Siz yo'lda ketayotganingizni bir faraz qiling. G'oyibdan oldingizdan bir notanish odam chiqib qolib, sizga yopishgancha, "Ko'rinishing yaxshi emas, men bilan yur, seni o'zim operatsiya qilib davolayman" desa, nima qilgan bo'lardingiz? Men bo'lganimda o'ng-so'limga qaramay qochgan bo'lardim. Biz ham xushxabar aytganimizda o'zimizni o'sha odamday tutmaylik. Ko'chada duch kelgan odamning oldiga borib, "Do'stim, najot olmoqchimisan?" deb aytishingiz yaxshi emas. Undan ko'ra o'sha odam bilan yaqinroq tanishishga harakat qiling. Unga Iso Masih haqida aytishingizdan oldin uning hayoti bilan qiziqing. Uning dardi nima? O'y-xayoli nima bilan band ekanligini biling. Sizlar samariyaliklar kimga sajda qilayotganingizni bilmaysizlar. Bizlar esa kimga sajda qilayotganimizni bilamiz. Chunki najot yahudiylardan keladi degan gap bo'lmasligi kerak. Yahudiylar najot ular orqali kelishiga ishonganlari uchun samariyaliklar ulardan yuz o'girgandi. Agar samariyaliklar ayol Isoning bu gapini avvalroq eshitganida edi, "Voy bo'y, ketvorgan yahudiy ekan bu. O'zicha hamma narsani bilaman deb o'ylaydi" degan fikrga borishi mumkin edi. Ammo Masihning qat'iyat bilan aytgan gaplari ayolga kuchli ta'sir qilgan edi. U Masihning shaxsiyatiga ishonch hosil qilib, uning najotkor ekanligini tan oldi. Agar biz o'zimiz ishongan haqiqat haqida mujmal gapirsak, tinglovchilar gaplarimizdan shubhalanib qoladilar. Ba'zi paytlarda masihiylar Xudoning qilgan ishlaridan uyalib qoladilar. Ko'pincha imonsizlar shunday savol berishadi: "Nimaga? Eski ahd davrida Xudo butun xalqlarni qirib tashlar edi. Bizga shunday savol berishganda biz ichimizda nima desam ekan? Xudoni qanday oqlasam bo'larkan?" deb o'ylab qolamiz. Sizlar xushxabar aytganingizda ba'zi odamlar tik ko'zingizga qarab turib, "Iso Masihga ishonmagan odam do'zaxga tushadimi?" deb so'rab qolishi mumkin. Siz bu savolga nima deb javob berasiz? O'zingiz ishongan haqiqatni aytasizmi yoki gapni burib ketasizmi? Ammo bu degani, ilohiy haqiqatni gapirganimizda odamlarni qanday bo'lmasin o'z fikrimizga ishontirishimiz kerak degani emas. Aksincha, kamtar, sabr-toqatli va yumshoq bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga odamlarga haqiqatni aytishga intilishimiz lozim. Rabbimiz yo'lida qilayotgan shogirdlik xizmatingizni Xudoim marhamatlasin. Omon bo'ling azizlar.